Я пам'ятаю, ніби це було тільки вчора. Це було перше носіння мого покликання на служіння. Я рибалив разом з моїм двоюрідним братом Мелвіном на озері Оміс у штаті Вісконсин. Риби не було. Вона не клювала. Мелвіну та мені тоді було років 12, можливо 13. Разом з ним ми зійшли на високий пагорб і поклали нашу будку у гараж, який належав бабусі та дідусі. Ми подумали, ми покладемо нашу будку у гараж. Коли ми зрозуміємо, що риба з'явилася, знову візьмемо будки, закинемо їх в озеро і будемо ловити рибу. Мої бабуся та дідусь по лінії матері були нічними віруючими, які раніше іммігрували до США у Данії. Вони сильно любили Господа, особливо моя бабуся. Чесно кажучи, я навіть трохи побоювався її, тому що у неї був такий дуже серйозний, могутній голос, яким вона давала нам повчання та казала, що робити. Справжня бабуся датчанка, яку ми дуже любили та поважали. Отже, ми склали наші будки і готові були перейти до іншого виду діяльності. Наприклад, піти грати на дерева. Раптом ми чуємо голос, голос моєї бабусі. Аго, хлопці, ідіть, ідіть сюди. Ого, ми щось зробили не так? Нам зараз за щось буде? Сідайте. І вона підійшла до своєї шафи, в якій у неї лежала Біблія. Старий переклад Кореї Якова. Вона відкрила книгу пророка Єремії. Я до сих пір ніби чую у своїх вухах її голос, хоча це було дуже давно. Вона читала з першого розділу книги Єремії. Ще поки тебе формував в утробі матерній, вона казала з датським акцентом, виділяючи літеру «в» в утробі. Ще поки тебе формував в утробі матерній, я пізнав путь тебе. І ще поки ти вийшов із нутра, тебе посвятив. Дав тебе за пророка народам. А я відповів, о Господи Боже, та я ж промовляти не вмію, бо я ще юнак. Господь же мені відказав, не кажи, я юнак, бо ти підеш до всіх, куди тільки пошлю я тебе, і скажеш усе, що тобі не кажу. Вона продовжувала читати та читати. Коли вона закінчила, то сказала, тепер, хлопці, ви можете йти. Всього кілька слів. Невеликий уривок з Біблії, але відчувалося так, ніби тут був присутній живий Бог, ніби він розігрівав у моєму серці бажання бути пророком, посланим до народів. Так, це була відчутна присутність Бога, який неможливо було чинити опір. Я пам'ятаю, як думки побігли в мене в голові. Мій тато був механіком, мама працювала на фабриці, бути проповідником, пастором. Я знав, що й читати так добре не вмію. У мене були утруднення в мові. До сих пір я не найкращий проповідник. Але я буду пророком, проповідником народам, та я не зможу, не впораюся. Але я знав, що це був Господь. Так само, як і багато хто з вас у своєму серці розуміє цей заклик Божий, якому неможливо чинити опір. І сьогодні ми будемо розмовляти про те, як чути заклик Божий. До чого покликані ви? Що Бог каже вашому серцю? У кожного з нас свій шлях у житті. Бували і невдачі, і падіння. Кожен з нас в інституті християнських лідерів, включаючи мене, усі ми не можемо жити окремо від нашої гріховної природи. І навіть у першому посланні Івана ми читаємо, що, як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця, і слово його нема в нас. Отже, кожен з нас є грішником. Далі говориться, що якщо ми продовжуємо грішити, то істини немає в нас. Що ж це значить?
Що люди, покликані Богом, є грішниками. Але люди, покликані Богом, не задоволені таким станом. І тому ми приходимо до Бога з каяттям. Ми знаємо, що нам потрібен Спаситель. Особисто нам Він потрібен. Відбулося і викуплення.
Можливо, ви були дуже далекі від Бога, але тепер Він повертає вас до себе.
Він бажає зробити вас пророком, посланим до народів. Що Бог каже вам прямо зараз, у той час, коли ви чуєте ці слова? Ваша сім'я потребує вас, люди навколо вас потребують вашого впливу. Їх потрібно привести до Христа. Розмірковуючи про можливості, я ставлю питання, що можна зробити, щоб система виявлення, навчання та мобілізації християнських лідерів була спрощеною? Наприклад, зараз це дуже складний процес, який проходить у різних деномінаціях по-різному, але все ж є значно складним. У деяких деномінаціях цей процес проходить простіше, але при цьому не надається можливість навчатися. Що було б, якщо будь-який покликаний Богом лідер зміг би розквітнути там, де він був посаджений? Чи зможуть вони знайти лідерів у своїх помісних церквах, підприємствах, в області свого служіння та у своєму співтоваристві, щоб ті взяли участь у їхній освіті? Чи можуть ці лідери стати наставниками або спонсорами? Що станеться, якщо якісна християнська освіта буде безкоштовна та напряму передаватися лідерам через інтернет? Коли я ставлю всі ці питання, то розумію, що якраз це є найбільшим бажанням нас, які працюють в інституті християнських лідерів. Ми бажаємо, щоб кожен покликаний Богом лідер зміг виконати своє призначення. Що потрібно зробити, щоб налаштувати систему освіти так, щоб усі необхідні елементи перевірки були задіяні у процесі підготовки, і щоб ті, хто відгукнувся на заклик, могли бути протестовані у рамках свого покликання? Що необхідно, щоб витрати на розробку таких систем були настільки ефективними, що ми могли б запропонувати освіту вищого рівня якості місії, якої внески не були втрачені через високу вартість існуючих моделей вищої освіти? Що станеться, якщо за всього невелику частину вартості навчання у традиційних коледжах ми зможемо навчити тисячі покликаних християнських лідерів? Знаєте, коли ми починали наш інститут християнських лідерів, багато хто навіть не вірив, що це гарна думка. Що це? Безкоштовна? Це безкоштовна освіта? Ніхто не буде відчувати свою відповідальність. Я розумію, що для багатьох людей, якщо вони не відчувають своєї відповідальності, то припиняють своє навчання. Якщо ви не покликані до цього, я скажу вам, що припините своє навчання. Це є ваш заклик на служіння очевидним для вас. Якщо на вулиці день, то це очевидно, що це день, і ви називаєте день днем. Якщо ви розумієте, що покликані Богом на служіння, так, можете спробувати втекти, але сховатися не зможете. Ви можете спробувати зробити все, щоб заглушити його, але це не вийде. Знову і знову він буде повертатися до вас. Ось цей заклик Божий, в якому ви дійсно впевнені, дає вам силу приносити у жертву те, що необхідно принести для служіння та для підготовки до нього. Дивлячись на тих, хто навчається в нашому інституті християнських лідерів, я здивований, наскільки старанно вони вчаться, не дивлячись на те, що ніхто не змушує їх вчитися. Отже, що відбувається в інституті християнських лідерів? Спільно з вашим наставником розглядаєте питання, до чого ви покликані. Ви поєднуєте пошук свого покликання з серйозною освітою. Ви можете пройти програму підготовки служителів на рівні сертифікату. Пропонуються курси в області служіння, підприємництва, відновного правосуддя та філософії. Тут, в інституті християнських лідерів, ми особливо раді дати можливість навчання тим людям, які знедолені суспільством, щоб вони, зміцнившись у Христі, могли повернутися у своє оточення та принести туди відродження. Саме так вчиняли найбільш видатні лідери минулого та сучасності. Навчання в області філософії. Мені дійсно подобаються всі ці напрями. Підготовка в області служіння, підприємництво, відновлення правосуддя та філософії. З 2014 року ми маємо нові можливості. За допомогою Альянсу християнських лідерів і нашого інституту ви можете пройти процес рукопокладення та звершувати деяконське служіння у своїй церкві. При цьому ми знаходимося у постійному контакті з вашою помісною церквою або деномінацією та надаємо вам консультації протягом всього процесу. Проте рукопокладення – це можливість для тих, хто готовий до нього та кому це необхідно для служіння. Далі ви можете пройти повний курс для отримання диплому про підвищення кваліфікації або за програмою отримання вченого ступеню, який пропонується інститутом християнських лідерів. наше бачення полягає в тому, щоб пропонувати ступінь в області служіння, в області ведення бізнесу, а також в області філософії. І знову ми кажемо про те, що апостол Павло є біблійним прикладом поєднання цих можливостей. Він був апостолом, лідером у християнському служінні. Він був інструментом Божим у проповіді Євангелія язичникам. Він був бізнесменом, шив палатки. І також ті, котрі були поряд з ним, Акила та Прискила, теж робили це. Він був і філософом. Його знаменний вираз – «Коли мертві не воскресають, будемо їсти та пити, бо ми взавтра вмрем». Цей та інші його роздуми мають особливу філософську глибину. Але філософія Павла напряму пов'язана з фактом воскресіння Ісуса Христа. І я вважаю, що ми повинні розуміти, навіщо ми робимо будь-що. Я вважаю, що філософськи кажучи, що служителі, які несуть відродження, повинні розуміти, навіщо вони це роблять та чому. Ще одне, про що варто поговорити з питання вашого покликання. Це те, що наша освіта безкоштовна та ґрунтується на жертовності. Наші учні та випускники жертовні і орієнтовані на наше загальне бачення. Вони були зараховані на безкоштовні програми підготовки до служіння. Тепер ми стали їхніми партнерами по баченню, і вони намагаються залучити нових студентів, а ми є їхнім інструментом для розширення можливості навчання великої кількості людей. Я поставлю таке питання. Якщо ви отримали можливість навчатися безкоштовно, чи допоможете іншим людям отримати таку ж освіту? І таким чином ми станемо вашим інструментом для підготовки більшої кількості людей. Багато хто з людей розуміє це якраз навпаки. Вони думають, що питання стоїть так, чи пожертвуєте ви для підтримки Інституту християнських лідерів. Так, і ця думка в якійсь мірі є правильною, але я бажаю, щоб ми розуміли цю думку по-іншому. Я вважаю, що ми підтримуємо ваше бачення та бажання допомогти іншим людям підготуватися до служіння. Інші жертовні люди, я маю на увазі не з числа студентів, церкви та фонди, також бажають залучити студентів і допомогти їм. Ці партнери по баченню розглядають CLI як свою місію з підготовки більшої кількості християнських лідерів. Чому освіта, яка ґрунтується на щедрості, безкоштовна освіта важлива у міркуваннях з приводу вашого покликання? Ми просто не бажаємо, щоб гроші стали перешкодою на шляху вашого покликання та служіння Богу. Яким чином гроші можуть стати перешкодою? Припустимо, що ви пішли навчатися у біблійний навчальний заклад або університет. Особисто я навчався в коледжі та семінарії 8 років. Протягом всього процесу навчання ви вкладаєте та вкладаєте, та вкладаєте кошти. Потім ви можете опинитися у боргах або витратити дуже багато ресурсів. І ви чуєте Божий заклик до служіння, розмірковуєте над тим, на яке служіння покликані. І тут питання вашої роботи та повернення позичених вами коштів і стає на шляху. Я розумію, що це стає перешкодою у виконанні вашого покликання.
Модель же наставництва та учнівства, яку ми пропонуємо для вашого навчання, де ви можете навчатися у вашому контексті і крок за кроком здобувати необхідну вам освіту, не призведе вас до боргів. Так, у нас присутня деяка оплата за адміністративні послуги, оскільки у нас є співробітники, яким потрібно оплачувати таку роботу, і вони обробляють ваші документи, роблячи їх офіційно визнаними. Але наше найбільше бажання – безкоштовно передати вам необхідну освіту, щоб ви разом з Богом і разом з вашими наставниками могли зробити все необхідне, то побачити ті висоти, куди Бог приведе вас. Як я вже казав, пожертвування на адміністративні витрати та оплата адміністративних послуг підтримують адміністрування інституту та обробку документів, пов'язаних з освітою студентів та випускників ІХЛ. До них відносяться такі послуги, як обслуговування облікових записів студентів та офіційне присудження наукових ступенів. Оплата різних послуг, що надаються CLI, також сприяє фінансуванню Інституту християнських лідерів. Тепер поговоримо про впевненість у вашому покликанні. Отже,
У нас є освіта, яка є безкоштовною, ґрунтується на жертовності. Ніхто не буде залазити в борги, і нашою метою є поширити його по всьому світу. З чого складається наша впевненість у покликанні? Один з факторів – це переможне християнське життя, ваше ходіння перед Богом. Пізніше у цьому класі ми з вами розглянемо 7 напрямків нашого життя, в яких християнин має різні взаємини та зв'язки. І ми будемо з вами говорити про переможне біблійне життя, ходіння перед Богом, молитовне життя, ваше особисте життя, зв'язки з вашою сім'єю та друзями, церквою, суспільством і як усе це впливає на вашу участь у Царстві Божому. Але зараз зауважу, що покликані Богом керівники, які служать у своїй громаді, потребують сили Святого Духу та керівництва зі Слова Божого, тобто Біблії. Вам буде необхідно умертвити свою стару природу та служити Господу. Тому потрібна Його допомога для такого перетворення. Ви будете більш ефективні в своєму особистому та сімейному житті, якщо будете рости у своїх відносинах з Богом. Особисто я завжди вважав, що кожна людина, і чоловік, і жінка, покликана Богом, покликана служити йому у тій ситуації, в якій знаходиться у своєму повсякденному житті, за допомогою тих взаємин, які має. Наприклад, ви бізнесмен, якого Бог благословив відкриттям нового бізнесу. Ви можете стати і служителем на ниві його. Тут ви можете пройти курси з підготовки підприємців, а потім впливати на ваше суспільство, на тих, хто живе поряд з вами або працює. І коли мені ставлять питання, це служіння тільки для тих, хто збирається бути служителем у церкві? Я кажу, звісно, ні. Взаємини, які ви маєте у вашому житті, надзвичайно важливі. І ви зможете розповісти іншим про Христа, використовуючи їх. Переможне християнське життя допомагає у розвитку вашого покликання. Ви зможете впевнено казати про Христа іншим, якщо самі будете по-справжньому ходити перед Богом. Ніколи навіть і не думайте зайнятися служінням, якщо вважаєте, що це подібно тому, як створити собі кар'єру, або що служіння подібне до світської роботи. Служіння – це покликання. Покликання від Бога. А в основі цього покликання лежить ваш особистий зв'язок з Богом, Творцем Всесвіту. І цей зв'язок в Ісусі Христі, Господі нашому. Якщо ж ви будете рукопокладені, ваше служіння стане більш ефективним, якщо будете мати постійний зв'язок з Богом. Біблія попереджає нас, щоб ми не поспішали у питаннях рукопокладення, не рукополагай скоро нікого і не приставай до чужих гріхів. Бережи себе чистим. Пише Павло у першому посланні до Тимофія 5:22. Як описується покликання? Традиційно християнські лідери закликаються Богом на служіння через внутрішнє спонукання та зовнішній заклик з подальшим підтвердженням. Внутрішні та зовнішні заклики підтверджуються різними способами. Ваше покликання буде підтверджено Богом та іншими людьми. Це цікава подорож віри, яка супроводжується численними молитвами. Ми бачимо це у працях апостола Павла. Він пише у посланні до Римлян 1:1. Павло, раб Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний для звіщання Євангелії Божої. Як ми бачимо, Павло мав внутрішню впевненість, що він покликаний Богом на служіння, і ця впевненість була з ним кожен день. Саме вона спонукала його звершувати необхідне служіння. Ви повинні самі по-справжньому ходити перед Богом, якщо бажаєте бути його представником. Крім того, ваш конкретний заклик і розуміння важливості повинні прийти від Бога на підставі вашого спілкування з ним. Це називається внутрішнім закликом. Чи молитеся ви та розмірковуєте про своє покликання служити Богу? Чи просите ви у своїй молитві, щоб Бог дав вам сильне бажання привести багатьох людей до Христа та допомогти іншим лідерам у цьому служінні? Чи усвідомлюєте ви, що саме до цього і веде вас Дух Святий? Коли моя бабуся читала ці уривки, я розумів, що це голос Божий каже мені, це для тебе. Цікаво помітити, що коли я ріс і став підлітком, відвідував нашу церкву, у нас були молитовні спілкування і в нашій сім'ї ми читали Біблію кожного дня. Я почав молитися про це, і впевненість у Божому покликанні стала поступово зростати. Коли в понеділях у церкві проповідував наш пастор, я став уявляти себе у його ролі. Коли йшла проповідь, ще всередині мені ніби починало проповідувати. Це ототожнення себе зі служінням є прикладом внутрішнього заклику. Що Бог каже вашому серцю? Це питання внутрішнього заклику. Тепер поговоримо про зовнішній заклик. Цей аспект може бути більш помітним. Ми читаємо у Слові Божому. І він, отож, настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за пастирів та вчителів. Послання до Ефесян, 4 розділ, 11 вірш. Як ваш внутрішній заклик відповідає вашій особистості? Що вам подобається робити? Ці фактори також потрібно враховувати, коли ви розмірковуєте про своє покликання на служіння Богу, яким створив вас Господь. Ми на початку поговоримо про це, а потім, як це підтвердження приходить через молитву або свідчення інших людей. До речі, навіть можливість отримати освіту для підготовки до служіння також може бути зовнішнім підтвердженням. Чи здатен я розуміти достатньо добре, що каже Біблія? Чи здатен я передати це іншим людям? Покликання на служіння пов'язане з вашими духовними дарами. Які ваші дари? У Новому Заповіті досліджується, як дари Духа Святого впливають на служіння християнських лідерів. В одній з наступних презентацій я розповім про кожен дар і відповідну йому роль у служінні. Покликання також пов'язане зі служінням, яке ви звершуєте. Наприклад, ви щось робите, це бачать люди, які знаходяться навколо вас. Як вони оцінюють служіння, яке звершуєте ви? Можливо, ви звершуєте служіння, і люди помічають, що у вас виходить, що ви успішні в цьому, і ваше служіння приносить користь іншим. Це деякі приклади підтвердження зовнішнього заклику. Це те, що можна побачити збоку. Все, що можна побачити, і це навіть може помітити особисто ви, це ваші інтереси. Ваші інтереси надзвичайно важливі у питаннях вашого покликання до керівництва у церкві. Мені подобається, як Павло пише про свої прагнення у посланні до Римлян у 15 розділі. І про те, що Бог звершив через нього у підкоренні язичників вірі, силою ознак і чудес, силою Божого Духа. Так що я поширив Євангелію Христову від Єрусалиму околиць аж до Ілліріка. Притому пильнував я звіщати Євангелію не там, де Христове ім'я було знане, щоб не будувати на основі чужі. Римлянам 15 розділ, вірші 19 і 20. Павлу подобається це служіння. Він насолоджується тим, що робить Бог через нього. Він радий тому, що може організувати нові церкви. Наші інтереси напряму пов'язані зі служінням. Якщо вам сумно навіть від однієї самої думки, що вам потрібно щось робити у цій області, тут складно роздивитися ваше покликання. Але якщо у вас є інтерес, скажімо, до молодіжного служіння або до підприємництва, щоб за допомогою нього вплинути на людей, які живуть поряд з вами, це цілком може казати про те, що ви покликані до служіння саме у цій області. Що ще можна помітити у якості зовнішнього підтвердження? Це те, який темперамент, який характер маєте ви. Християнським лідерам потрібен відповідний темперамент і характер для керівництва у церкві або в суспільстві. Чи добре вони справляються з невдачами? Чи є вони лідерами-миротворцями? Християнські лідери несуть величезну відповідальність за долі вічних людських душ. Ви чули це? Вічні душі. Якщо думка про вічність не спонукає вас вивчати писання глибше та глибше, ніщо інше не буде спонукати. Іноді ми так неуважні та пропускаємо цю істину про вічність душі, чи можуть вони справитися зі стресом і тиском, який чиниться проти них. Люди будуть критикувати їх. Люди будуть критикувати і вас, коли ви будете звершувати служіння. Християнські лідери можуть легко попасти у конфлікт з тими, кого закликають у вірі. І ми з вами знаємо, що справжній конфлікт іде між силами зла та силами Божими, які мають владу завдяки воскресінню Ісуса Христа. Чи можуть вони навчитися спілкуватися зі своєю громадою так, що їхнє співчуття та розуміння буде очевидним для всіх? Дійсно, наш характер – це частина нашого покликання. Я включив її у ту частину, яка називається зовнішньою, тому що це наша реакція на зовнішні обставини або інших людей.
А зараз я ставлю питання. Чи відповідають вашому баченню всі інші фактори, що впливають на покликання, такі як духовні дари, інтереси, темперамент і характер? І ще один фактор. Тут просто очевидно, що це зовнішній фактор. Це підтвердження з боку інших людей. Якщо людина бажає займатися служінням, обов'язково повинна мати підтвердження з боку інших. Слід поговорити з тими, хто знає вас найкраще, з чоловіком або дружиною, з сім'єю та друзями. Спитайте їх, чи бачать вони у вас якості необхідні стійкому лідеру. Якщо чоловік, дружина або сім'я не підтримують ваше прагнення до служіння, це повинно стати для вас червоним сигналом світлофора. Мені дуже подобаються наступні слова апостола Павла з Писання до Филип'ян, 2 розділ, 22 вірш. Та ви знаєте досвід його, тобто Тимофій, бо він, немов батькові син, зо мною служив для Євангелії. Чому мені подобається ця історія? Тут Павло у ролі наставника, Тимофій – його учень. І їхні відносини, їхнє взаємне служіння та вірність Тимофія стає очевидним для усіх. Отже, розпізнайте своє покликання. Ми підготували питання, які допоможуть вам у цьому. Вони знаходяться у вашому завданні з читання. Зробіть цю вправу спочатку самостійно, а потім включіть у цей процес свого наставника, чоловіка або дружину та пастора. Єдина небезпека, яка може бути тут, не слідуйте думці скептиків. Ви розумієте, кого я маю на увазі під словом скептики? Це ті люди, які завжди у всьому бачать погане або невдачі. Не слідуйте за думкою скептиків. Отже, що ми шукаємо у процесі дослідження нашого покликання? Ми шукаємо голосу Божого, що він промовив до вашого серця. Це внутрішній заклик. А потім, у відповідності до цього внутрішнього заклику, повинні йти і всі зовнішні фактори. Яким Господь вас створив? Який у вас темперамент і характер? Які ваші дари? Якщо у вас підтвердження з боку інших людей, таких як ваші наставники, можливо, 2-3 людини, які добре знають вас, це є добрим свідоцтвом. До цього додайте навчання тут, в інституті християнських лідерів. Ви будете проходити цей процес поступово. Зараз ви проходите перші курси. За ними підуть інші. Проходячи цей процес, розмірковуйте про своє покликання, поки нарешті ви не станете настільки впевненими у ньому, як у тому, що на дворі зараз яскравий сонячний день.